Հենույն բայբուլ։ Դե անկախալինան ռայ ռի պիանո ձայնանու յոնանե մնաու դետո մզո վանդարանա Հենույն բայբուլ զո վանդարանա տուտսայնի բիբլիոթեկ քրիստիաննա մեդիա պրոդուկցիոն Անյո սիկա դեա մուլա մանույ նի ֆամակինա բուկի աո մնի տեստամենտա տալու իլայ ֆիզարանա վոլոհանի աո մնի բայբուլ Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany mila izany bokin'andriamanitra izany koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao genesisy na fiandohana Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika ry mpiaino ajaina dia nanohy ny famakina ny fizarana fahadimy farany amin'ny testamenta taloha nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa dia manohy amin'ny Genesis toko fahafito ambin'ny folo izao isika Andriamanitra nampahafantatra ny tenany ho ilay Andriamanitra tsy toa ary nanova ny anaran'i Abrahama ho Abrahama ary rehefa sivy amby sivy folo taona Abrahama dia nisehon'i Jehovah izy ka nitenenany hoe izaho no Andriamanitra tsy toa mandehana eo anatrehako ary aoka ho tsy misy tsiny ianao fa izaho anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra dia niankohoka Abrahama ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama satria efa nataoko ho rain'ny firenena maro ianao dia hahamaro ny taranakao indrindra aho ary hataoko ho firenena maro ianao ary hisy mpanjaka iseho avy aminao no amafisin'andriamanitra ho fanekena mandrakizay ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho ary homeko anao sy ny taranakao any aroinanao ny tany fivahinianao dia ny tany kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho andriamaniny aho naoron'andriamanitra ny famorana ho maritsy ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama dia hoy andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao dia izay ho tandremanareo ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo dia ho forana ianareo ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany ny zazalahy teraka havaloana eo aminareo no ho forana dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby na ny ompikely na izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao tsy maintsy ho forana ny ompikelinao sy izay novidinao vola ary ny fanekeko dia ho amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay ary ny lehilahy tsy voafora zay tsy mbola noforana dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny efa nivadika ny fanekeko izy andriamanitra nanovany anaran'ny Sarai ho Saraha ary nampanantena fa hiteraka ny Isaka izy dia hoy andriamanitra tamin'ny Abrahama ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba hataonao Sarai intsony ny anarany fa Saraha no ho anarany ary hitay azy aho ka hampanana azy zazalahy ho anao eny hitay azy aho ka ho tonga firenena maro izy ary hisy mpanjaka ny firenena maro avy aminy dia niankohoka Abrahama ary nitsiky dia nanao nakampo hoe hiteraka va aho izay efa zato taona ary hiteraka va Saraha izay efa sivy folo taona ary hoy Abrahama tamin'andriamanitra, engany eka Ismaela no ho velona eo anatrehanao. Ary hoy Andriamanitra, tsia fa Sara vadinao hiteraka zazalahy aminao, ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka, ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho anytaranany mandimby azy. Andriamanitra nampanantena fa hanjary firenena lehibe i Ismaela. Ary ny amin'ny Ismaela dia efa niaino anao aho, indro efa nitahy azy aho ka hamaro ny taranany sy hampitombo azy indrindra. Hiteraka andriana 50 izy satria efa notendreko ho firenena lehibe. Nefa ny fanekeko haoriko amin'ny Isaka zay hateraka saraha aminao raha avy ny taona toy izao. Ary rehefa vita ny teny nataony taminy, dia niakatra Andriamanitra niala teo amin'ny Abrahama. Koa dia nalainy Abrahama Ismaela zanany sy ny ombikeliny rehetra mba amin'izay rehetra novidiany vola, dia ny lehilahy rehetra tao an-tranony, dia noforany andro tsy izay indrindra ireo araka izay nilazain'Andriamanitra taminy. Ary efa 50 taona Abrahama raha noforana izy. Ary efa 30 taona Ismaela zanany raha noforana izy. Andro izay indrindra no namoranany Abrahama sy Ismaela zanany. Ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony dia niomby kely mba amin'izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena dia samy niara noforana taminy avokoa. Genesis 28:10. Abrahama ilay sakaizan'Andriamanitra. Ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo Terebintany Mamre, ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masiny izy ka nijery, ary indreo nisy telolahy nijanona teo tandrifiny, ka nony nahita ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe, Tompo ô, raha mahita fitia ho masinao aho, masina ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka hangalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo ampototry ny hazo ianareo. Dia haka mofo kely aho hataonareo ody ambavafo, ary rehefa afaka izany dia handeha ihany ianareo. Fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo. Ary hoy izy telolahy, ataovy ihany araka izay nolazainao. Dia nandeha faingana Abrahama nankany anday tany amin'ny Saraha ka nanao hoe, fangana maka koba tsara toto intelin'ny famarana, dia fetafetao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nankany amin'ny omby, dia nakazanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy hamboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandro sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny, dia narosony teo anolohany izy telolahy. Ary nijanona teo anilany teo ambany hazo izy, dia nihinana izy telolahy. Ary hoy izy telolahy tamin'ny Abrahama, aiza Sara vadinao? Ary hoy kosa izy, indro ao anday izy. Ary hoy izy, hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandray izany teo ambaravarany lay izay teo ivohony ilay niteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fahanterana, ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Saraha. Ary Sara dia nome anakapoka nanao hoe, moa mbola anana hafaliana ihany va aho rehefa tratra antitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy? Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana no nome Sara ka nanao hoe, hiteraka tokoa va aho kanefa zaho efa antitra izao? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoanandro raha avy ny taona toy izao, dia hiverina aminao aho ary Sara hanana zazalahy. Dia nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe, tsy niome aho tsy akory, fa hoy ilay niteny, tsia fa nome mihitsy ianao. Dia nitsangany reny lehilahy reny ka niala teo, dia nitsinjo an'i Sodoma, ary Abrahama niaraka taminy hanatitra azy. Ary Jehovah nanao hoe, hafeniko amin'ny Abrahama va izay hataoko? fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nifidy azy aho mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalan'i Jehova hanao izay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehova amin'ny Abrahama izay efa nilazainy taminy. Ary hoy Jehova, ny fitarainan'i Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidina aho ka izaho na efa nahatanteraka izany tokoa izy, araka ny fitarainan'ny tany izay efa tonga ty amiko na tsia, ary raha tsy izany dia ho fantatro. Dia niodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho an'i Sodoma, fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehova. Abrahama nifona ho an'i Sodoma. Dia nanatina Abrahama ka nanao hoe, haringanao miaraka meloka va ny marina? Angamba misy olo marina 50 ao an-tanàna? Haringanao koa va ka tsy amindranao fo ny tanàna noho ny 50 marina zay ao? Sanatrianao raha anao toy izany ka hamony ny marina miaraka ny meloka, ka ny marina hatao tahaka ny meloka. Sanatrianao zany, tsy hitsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Ary hoy Jehovah, raha mahita 50 marina ao an-tanàna Sodoma aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra no ho ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe, indry fa efa sahany teny tamin'ny tompo aho nefa vovoka sy lavenina, angamba ho latsaka 5 ny 50 marina. Moa haringanao va ny tanàna rehetra noho ny 5? Ary hoy izy, tsy andringana aho raha mahita 5 amby 70 ao. De mbola niteny tamindray izy ka nanao hoe, angamba 70 no ho hita ao. Ary hoy izy, tsy anao zany aho noho ny 70. Ary hoy izy, aoka nie mba tsy ho tezitra ny tompo fa mbola hiteny aho, angamba 30 no ho hita ao. Ary hoy izy, tsy mba hanao zany aho raha mahita 30 ao. Ary hoy izy, indro fa efa sahany teny tamin'ny tompo aho, angamba 20 no hita ao. Ary hoy izy, tsy mba handringana azy aho noho ny 20. Ary hoy izy, aoka nie mba tsy ho tezitra ianao tompo, fa hiteny zao indray mandeha zao ihany aho, angamba 10 no ho hita ao. Ary hoy izy, tsy mba handringana aho noho ny 10. Dia lasa nandeha Jehovah rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany. Genesisy 5:10. Lota tao Sodoma. De nankany Sodoma ilay anjely roa noho ny hariva raha Lota nipetraka teo ambavahadin'ny Sodoma. Ary raha nahita azy Lota dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin'ny tany. De hoy izy, mba mivilia anareo tompoko ho ato an-tranon'ny mpanomponareo ka mandria ny hohanina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifomaraina koa ianareo dia handeha amin'izay lalan-kale ianareo. Fa hoy izy ro lahy, tsia fa hitoetra eto an-kianja ihany zahay any hohanina. Ary rehefa nitereny Lota faratra izy ro lahy, dia nivily tany aminy izy ka niditra tao an-tranony. Dia nanaovany nahandro izy sy nanendasany mofo tsy misy masirasira, dia nihinana izy. Ary raha tsy mbola nandry izy, dia avy mandidina ny trano niponina tao an-tanàna Sodoma, hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra, dia nivahoaka rehetra tao an-tanàna. Dia niantso an'ny Lota izy ireo ka nanao taminy hoe, aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao zao alin' izao? Avoay ho aty aminay izy hahalalanay azy. Dia nivoaka teo ambaravarana Lota hankeo aminy ka nakaty ny varavarana teo ivohony. Ary hoy izy, masina ianareo rahalahiko, aza manao ratsy. Indro mananjanaka roa vavy aho zay tsy mbola nahalala lahy. Masina ianareo, aoka re ireo no havoakako eto aminareo ka ataonareo aminy zay sitraponareo. Fa reo lehilahyreo kosa dia aza anaovanareo na inona na inona, fa tonga hialoka eto ambanin'ny tafitraniko izy. Ary hoy izy ireo, melahy eto anao. De hoy izy ireo indray, ile ity tonga ity vahiny, kanefa matetika mila iseho mpitsara. Ankehitriny dia hanao ratsiratsy kokoa aminao noho ny amin'ireo lehilahy reo zahay. Dia nanosika mafy andra lehilahy izy ireo dia ny Lota ka nisesitra hamaky ny varavarana. Fa naninjitra ny tanany izy ireo lahy, dia nanintina ny Lota hankao an-trano ho ao aminy ka nakatony ny varavarana. Dia nampahajambena ny masiny lehilahy izay teo ambaravaran'ny trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, ka dia sasapoana ny tadiny varavarana ireo. Ary hoy izy ireo lahy tamin'ny Lota, mbola manana atokoa va ianao? De zay vinanty lahinao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ary nazovy anananao ato an-tanàna, ento miala amin'ity tanàna ity. Fa horavanay ity tanàna ity, satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehovah, ka dia naniraka anay Jehovah handrava azy. De nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony zay efa hanambadi ny zanany vavy ka nanao hoe, miangah, mialà amin'ity tanàna ity, fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity. fa nataony vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Noravan'Andriamanitra i Sodoma sy Gomora. Ary nony maraina koa ny andro dia nandodina ny Lota ireo anjelika nanao hoe, miangah, enti ny vadinao sy ny zanaka roa vavy izay eto fa ndrao mba haringana ianao noho ny eliky ny tanàna. Ary noho ny taredretra izy dia nitantanan'izy ireo lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy noho ny famindrampon'i Jehovah taminy. Dia nitondra azy ny voaka izy ireo lahy ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nitondra azy ny voaka tany velany izy dia hoy ny anankiray, manosira hamonjy ny ainao, aza mierika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, manosira ny an-tendrombohitra fa ndrao haringana ianao. Ary hoy Lota taminy, aza n'izany tompo, indro fa efa nahita fity teo masinao ny mpanomponao ary efa nahalehibe ny famindramponao ianao izay nataonao tamiko hamonjenao ny aiko. Ary tsy afa mandositra ny an-tendrombohitra aho fa ndrao hahatratrahy ny loza ka ho faty aho. Indro io vohitra io dia akaiky ny sirana sady kely. Masina ianao, aoka andositra ao aho. Tsy kely va izy io? Dia ho velona ny aiko. Ary hoy izy taminy, indro efa nekeko koa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsy ho ravako io vohitra nylazainao io. Mandehana fangana, manosira ho ao, fa tsy mahazo manao na inona na inona aho mandra-pahatonganao ao. Izany no nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoara. Ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany raha tonga tao Zoara Lota. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy afo avy tamin'i Jehovah tany an-danitra ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa nivadin'ny Lota nierika teo ivohony de tonga vongatsira nitsangana izy. De nifomaraina koa Abrahama ka nankany amin'ilay efa nijanonany teo anatrehan'i Jehovah. Ary nitsinjon'ny Sodoma sy Gomora sy ny tany lemaka rehetra izy de nahita ka indro niakatra ny setriky ny tany tahaka ny setriky ny lafaoro lehibe. Ary raha noravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia nahatsiaro an'i Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo afovoan'ny horavana tamin'ny nandravany ny tanàna izay nonenan'ny Lota. Tafiditra tao amin'ny fianakavian'ny Lota ny havetavetana. Dia niakatra Lota avy tao Zoara ka nitoetra tany an-tendrombohitra dia izy sy ny zanany roa vavy, fa natahotra hitoetra tao Zoara izy. Dia nitoetra tao Anjoy izy sy ny zanany roa vavy. Ary hoy ny vavimatoa tamin'ny zandriny, efa antitra izao ray ntsika ary tsy misy lehilahy ambonin'ny tany hanabady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra. Andeha ampisotroyntsika divay ny ray ntsika dia handry aminy isika hanana antsika fara avy amin'ny ray ntsika. Dia nampisotroy ny divay ny rainy tamin'iny aliny, dia niditra ny vavimatoa ka nandry tamin'ny rainy, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay ny foazany. Ary noho ny ampitsiny iny dia hoy ny vavimatoa tamin'ny zandriny, indro efa nandry tamin'iray ntsika aho halina, aoka ampisotroyntsika divayindray izy anio alina, dia midiry ianao ka mandry aminy hananantsika fara avy amin'iray ntsika. Dia nampisotroy ny divayindray ny rainy tamin'iny alina iny, dia nitsangana ilay zandriny ka nandry taminy, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Dia samy nanana anaka tamin'ny rainy ny zanaky Lota roa vavy. Dia niteraka zazalahy ny vavimatoa ka ny anarany nataony hoe Moaba, izy no rainy Moabita mandraka androany. Ary ny zandriny koa dia niteraka zazalahy ka ny anarany nataony hoe Benami, izy kosa no rainy taranaky Gamona mandraka androany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.